From the conference center
z konferenčního centra na chrámovém náměstí Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 184. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Hudbu pro toto zasedání zajistí kněžský pěvecký sbor tvořený studenty Univerzity Brigham Younga Idaho.
President Dieter F. Udorf.
Dnešní kněžské zasedání povede prezident Dieter F. Udorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Dear brethren, we welcome you to the...
Drazí bratři, vítáme vás na tomto všeobecném kněžském zasedání 184. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který tomuto shromáždění předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je dostupné po internetu a je také přenášeno satelitním vysíláním k nositelům kněžství shromážděným v mnoha částech světa. Hudbu pro toto zasedání zajistí kněžský pěvecký sbor, tvořený studenty Univerzity Brighama Younga Idaho pod vedením Randela Kemptona a Kevina Brauera, a na varhany doprovází Andrew Unsworth. Sbor zahájí toto shromáždění písní Svatí hle, velký Jehova. Úvodní modlitbu poté pronese starší Legrand R. Curtis mladší ze 70.
Náš Otče v nebi, jsme ti vděční za požehnání, které máme, že se můžeme sejít na tomto setkání a jsme vděční za evangelium Ježíše Krista, za jeho usmířující službu. Jsme vděční za znovu zřízení evangelia v naší době, za knihu Mormonovu, za požehnání, které máme, že můžeme mít v této době žijící proroky na zemi. Jsme vděční za to, že tak, jak se zde setkáváme, můžeme být učeni apoštoly a proroky. A prosíme tě o to, modlíme se o to, aby se otevřelo naše srdce a naše mysli pro to, abychom mohli být požehnáni, abychom byli vedeni a mohli přijmout to vedení, které obdržíme. A prosíme tě o to, aby si požehnal členům církve, abychom činili tak, jak si přeješ ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Sbor nás nyní potěší písní Modlitba vskrytu. Po písni budeme s radostí naslouchat staršímu Dallinu H. Oaksovi z kvora 12 apoštolů. po něm promluví starší Donald L. Hallstrom z předsednictva 70. Poté k nám promluví bratr Randall L. Reed, druhý rádce v generálním předsednictvu mladých mužů.
Swear me for the Lord.
Na
této konferenci jsme byli svědky toho, jak byli někteří věrní bratři uvolněni, zatímco jiným jsme vyjádřili podporu v jejich novém povolání. V tomto střídání pro církev tak typickém se nedostáváme o příčku níž, když jsme uvolněni, ani nepostupujeme o příčku výš, když získáváme nové povolání. Ve službě Pánu neexistuje žádné nahoře nebo dole. Existuje jenom dopředu nebo zpátky. A ten rozdíl se odvíjí od toho, jak přijímáme svá uvolnění a povolání a jak podle nich jednáme. Jednou jsem předsedal shromáždění, na němž byl uvolněn jeden mladý prezident Kůlu, který sloužil věrně 9 let a který se radoval ze svého uvolnění a z nového povolání, jež právě získal spolu se svou manželkou. Byli povoláni jako vedoucí jeslí ve svém sboru. Pouze v této církvi jsou tato povolání vnímána jako stejně úctyhodná. Prezidentka pomocného sdružení Linda K. Burtonová ve svém proslovu na konferenci sester uvedla: doufáme, že se nám podaří vštípit každé z nás větší touhu lépe porozumět kněžství. Tato potřeba se týká každého z nás a já se jí budu věnovat tím, že budu dnes hovořit o klíčích a o pravomoci kněžství. A protože se tato témata týkají stejnou měrou jak mužů, tak žen, těší mě, že je toto zasedání vysíláno a publikováno všem členům církve. Pravomoc kněžství je požehnáním pro všechny z nás. Klíče kněžství poskytují vedení jak ženám, tak mužům a obřady a pravomoc kněžství se vztahují na ženy stejně jako na muže. Prezident Joseph F. Smith řekl, že kněžství je moc boží delegovaná člověku, skrze kterou může muž jednat na zemi pro spasení lidské rodiny. Další vedoucí nás učí, že kněžství je zde na zemi svrchovanou mocí. Je to moc, prostřednictvím které byla stvořena země. Písma nás učí, že totéž kněžství, které bylo na počátku, bude také na konci světa. Kněžství je tedy mocí, prostřednictvím které budeme vzkříšeni a vstoupíme do věčného života. Základem porozumění, o které usilujeme, je porozuměním klíčům kněžství. Klíče kněžství jsou pravomoc, kterou Bůh předává nositelům kněžství, aby vedli, spravovali a řídili používání jeho kněžství na zemi. Každý skutek či obřad vykonaný v církvi se děje skrze přímé nebo nepřímé oprávnění toho, kdo drží klíče potřebné pro onu úlohu. Jak vysvětlil starší M. Russell Ballard, ti, kteří mají kněžství, doslova umožňují všem, kteří věrně slouží pod jejich vedením, aby používali kněžskou pravomoc a měli přístup ke kněžské moci. Při uplatňování pravomoci kněžství plní klíče kněžství jak rozšiřující, tak omezující úlohu. Rozšiřují tím, že jejich prostřednictvím je umožněno, aby byly kněžská pravomoc a požehnání dostupné všem dětem božím. A omezuje tím, že určují, komu bude pravomoc kněžství předána, kdo bude zastávat úřady kněžství a jakým způsobem budou oprávnění a moci kněžství předávány. Ku příkladu člověk, který je nositelem kněžství, nemůže svůj úřad nebo pravomoc předat někomu jinému, pokud k tomu není oprávněn někým, kdo je držitelem klíčů. Bez tohoto oprávnění by bylo vysvěcení neplatné. To vysvětluje, proč nositel kněžství bez ohledu na svůj úřad nemůže vysvětit člena své rodiny nebo vykonat obřad svátosti u sebe doma, aniž by k tomu byl oprávněn někým, kdo je držitelem příslušných klíčů. S výjimkou posvátné práce, kterou vykonávají sestry prostřednictvím klíčů, jež drží prezident chrámu, o čemž budu hovořit později, může obřady kněžství vykonávat pouze ten, kdo zastává některý z kněžských úřadů. Všechny schválené obřady kněžství jsou zapsány v záznamech církve. A konečně, všechny klíče kněžství drží Pán Ježíš Kristus. O jehož kněžství se jedná. On je tím, kdo určuje, jaké klíče budou delegovány na smrtelníky a jak budou tyto klíče používány. Obvykle si myslíme, že v chrámu Kirtland byly Josefu Smithovi předány všechny klíče kněžství. Ale v písmech se píše, že mu byly předány pouze klíče této dispenzace. Na generální konferenci před mnoha lety nám prezident Spencer W. Kimball připomněl, že existují ještě další klíče kněžství, které člověku na zemi dány nebyly, včetně klíčů, tvoření a vzkříšení. Božská povaha omezení vztahující se na používání klíčů kněžství vysvětluje nutný rozdíl mezi rozhodnutími, která se týkají správy církve, a rozhodnutími, která mají vliv na kněžství samotné. První předsednictvo a rada prvního předsednictva a kvora 12, které předsedají církvi, jsou oprávněny činit mnohá rozhodnutí, jež mají vliv na církevní zásady a postupy, na záležitosti typu umístění církevních budov a věku pro službu na misi. Ale přestože tyto předsedající autority drží a používají všechny klíče kněžství, které byly v této dispenzaci delegovány lidem, nemohou sami změnit Bohem stanovený systém, kdy úřady v kněžství mohou zastávat pouze muži. Nyní chci hovořit na téma kněžské pravomoci. Začnu třemi zásadami, o nich byla právě řeč. Jedna, kněžství je moc Boží delegovaná člověku, aby jednal pro spasení lidské rodiny. Dva, kněžskou pravomoc řídí nositelé kněžství, kteří drží klíče kněžství. A tři, protože v písmech je uvedeno, že všechny další pravomoci a úřady v církvi jsou přídavky k tomuto Melchizedekovu kněžství. Vše, co je vykonáváno pod vedením těchto klíčů kněžství, je vykonáváno s kněžskou pravomocí. Jak se toto vše týká žen? Když byl prezident Joseph Fielding Smith prezidentem kvora 12 apoštolů, řekl v proslovu k pomocnému sdružení toto. I když sestry nezískávají kněžství, není jim předáváno. Neznamená to, že jim Pán nedává pravomoc. Některé osobě či sestře může být dána pravomoc vykonávat v církvi určité věci, které jsou závazné a naprosto nezbytné pro naše spasení, jako je například práce, kterou naše sestry vykonávají v domě Páně. Je jim dána pravomoc vykonávat některé veliké a úžasné věci, které jsou pro Pána posvátné a které jsou naprosto stejně závazné jako požehnání, jež jsou udílena skrze muže, kteří jsou nositeli kněžství. Konec citátu. V tomto význačném proslovu prezident Smith několikrát zopakoval, že ženy získávají pravomoc. Řekl jim, můžete hovořit s pravomocí, protože vám ji Pán udělil. Uvedl také, že pomocnému sdružení byla dána moc a pravomoc vykonávat mnohé věci. Dílo, které jeho členky vykonávají, je konáno s božskou pravomocí. Konec citátu. A dílo církve, ať již ho vykonávají muži či ženy, ať již v chrámu, či ve zborech nebo odbočkách, je samozřejmě vykonáváno pod vedením těch, kteří drží klíče kněžství. A tak, když prezident Smith hovořil o pomocném sdružení, vysvětlil. Pán jim dal tuto skvělou organizaci, v níž mají pravomoc sloužit pod vedením biskupa zboru a pečovat o zájmy našich členů z hlediska duchovního i časného. Konec citátu. Tvrzení, že pomocné sdružení nejsou jen lekce pro ženy, ale je to něco, kam patří Bohem ustanovený přídavek ke kněžství, je tedy pravdivé. Obvykle nehovoříme o tom, že by ženy měly ve svých církevních povoláních pravomoc kněžství. Ale o jakou jinou pravomoc se tedy může jednat? Když je žena mladá či starší ustanovena, aby kázala evangelium jako misionářka na plný úvazek, jí dána kněžská pravomoc, aby plnila úlohu kněžství. Totéž platí, když je žena ustanovena, aby sloužila jako úřednice nebo učitelka v církvi pod vedením někoho, kdo drží klíče kněžství. Kdokoliv slouží v úřadu nebo v povolání, které přijel od někoho, kdo drží klíče kněžství, používá při plnění úkolů, kterému byly svěřeny, kněžskou pravomoc. Kdokoliv používá kněžskou pravomoc, má zapomenout na svá práva a soustředit se na své povinnosti. Toto je zásada, která je zapotřebí obecně v celé společnosti. Často bývá citován slavný ruský spisovatel Alexander Solženicin, který řekl, nastal čas nebránit tolik lidská práva, jako spíše lidské povinnosti. Svatí posledních dnů si bez pochyby uvědomují, že předpokladem pro oslavení není prosazování práv, ale plnění povinností. Pán nařídil, že do úřadu v kněžství budou vysvěcováni pouze muži. Ale, jak zdůrazňují různí církevní vedoucí, muži nejsou kněžství. Muži jsou nositeli kněžství a mají posvátnou povinnost používat toho k žehnání všem dětem božím. Největší moc, kterou Bůh svým synům dal, nemůže být uplatňována mimo společenství s jednou z jeho dcer, protože pouze svým dcerám dal Bůh moc být stvořitelkami těla, aby tak mohl boží záměr a veliký plán dojít naplnění. Tak zní slova prezidenta J. Rubena Clarka. A pokračoval, cituji, toto je místo, které ve věčném plánu zaujímají naše manželky a matky. Nejsou nositelkami kněžství. Nejsou pověřeny vykonáváním povinností a úloh kněžství. Ani na nich neleží tíže jeho zodpovědností. Jsou však prostřednictvím jeho moci stavitelkami a organizátorkami a mají účast na jeho požehnáních tím, že vlastní doplnět k mocem kněžství a mají úlohu, která je stejným božím povoláním a zajímá stejně důležité místo jako kněžství samo. Konec citátu. Těmito inspirovanými slovy hovořil prezident Clark o rodině. Jak uvádí prohlášení o rodině, otec v rodině předsedá. On a matka mají v rodině rozdílné zodpovědnosti, ale jsou povinni pomáhat jeden druhému jako rovnocenní partneři. Několik let předtím, než bylo prohlášení o rodině vydáno, poskytl prezident Spencer W. Kimball toto inspirované vysvětlení. Když hovoříme o manželství jako o partnerství, hovoříme o manželství jako o plném partnerství. Nechceme, aby naše ženy svatých posledních dnů byly v tomto věčném úkolu tichými společnicemi nebo společnicemi s ručením omezeným. Buďte prosím podílnicemi a partnerkami v plné míře. Konec citátu. V očích božích jsou si muži i ženy, ať již v církvi nebo v rodině, rovni a jejich zodpovědnosti jsou rozdílné. Na závěr bych chtěl hovořit o několika pravdách týkajících se požehnání plynoucích z kněžství. Na rozdíl od klíčů a obřadu kněžství jsou požehnání kněžství přístupná jak mužům, tak ženám za stejných podmínek. Tuto pravdu dobře dokládají dar Ducha Svatého a požehnání chrámu. Ve svém úžasném proslovu během vzdělávacího týdnu na BYU loni v létě starší Emerson Ballard učil. Nauka naší církve pokládá ženy za rovnocené mužům, ale zároveň uznává, že ženy se od mužů liší. Bůh nepovažuje žádné pohlaví za lepší nebo důležitější než to druhé. Když muži a ženy vstupují do chrámu, jsou všichni obdarováni toutéž mocí, mocí kněžství. Moc a požehnání kněžství jsou dostupné všem Božím dětem. Konec citátu. Svědčím o moci a požehnáních Božího kněžství, které jsou stejnou měru dostupné všem jeho synům i dcerám. Svědčím o pravomoci kněžství, která je uplatňována skrze všechny úřady a činnosti církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Svědčím o Bohem určené roli klíčů kněžství, které drží a v jejich plnosti používá náš prorok, prezident Thomas S. Monson. A nakonec, to nejdůležitější, svědčím o našem Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu, jemuž kněžství náleží a jehož jsme služebníky. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když se díváme na toto celosvětové shromáždění, musíme uznat, že se mu žádné jiné nevyrovná nikde na světě. Účelem kněžského zasedání generální konference je učit nositele kněžství tomu, jakými muži máme být a inspirovat nás k dosažení tohoto ideálu. Když jsem byl před půl stoletím knězem v Aaronově kněžství na Havaji a misionářem v Anglii, scházeli jsme se v kaplích a s nastraženýma ušima naslouchali kněžskému zasedání po telefonu. Časem šlo církevní vysílání přenášet satelitem na vybraná místa vybavená obrovskými talířovitými přijímači a tak jsme mohli sledovat obraz i zvuk. Tato technologie v nás tehdy vyvolávala úžas. Málo kdo by si dokázal představit dnešní svět, kde každý, kdo má přístup k internetu, může poselství tohoto zasedání sledovat na chytrém telefonu, tabletu či počítači. Avšak tento nárůst dostupnosti hlasu služebníků Páně, což je totéž jako vlastní hlas Páně, nám moc nepomůže, pokud nebudeme ochotni toto slovo přijmout a pak se jim řídit. Jednoduše řečeno, záměr generální konference a tohoto kněžského zasedání se naplní jen tehdy, budeme-li ochotni jednat, ochotni se změnit. Před pár desítkami let jsem sloužil jako biskup. Nějaký čas jsem se scházel s mužem z našeho sboru, který byl o mnoho let starší. Tento bratr měl problematický vztah s manželkou a odcizil se svým dětem. Zoufale se snažil udržet si zaměstnání, neměl žádné blízké přátele a komunikace s dalšími členy sboru pro něj byla natolik obtížná, že nakonec nechtěl v církvi vůbec sloužit. Během jednoho rázného rozhovoru o jeho životních zkouškách se ke mně naklonil, což dělával na konci mnoha našich rozhovorů, a řekl: bratře biskupe, jsem vznětlivý člověk. Už jsem prostě takový. Tato slova mě ten večer ohromila a od té doby mě stále pronásledují. Jakmile se tento muž rozhodl, jakmile kdokoliv z nás usoudí, už jsem prostě takový, rezignujeme na možnost změnit se. Klidně můžeme zamávat bílou vlajkou, složit zbraně, přestat bojovat a prostě se vzdát. Jakákoliv vyhlídka na vítězství je ztracena. I když si někteří z nás mohou myslet, že jich se toto netýká, snad každý z nás je alespoň jedním či dvěma zlozvyky příkladem o něch slov už jsem prostě takový. Na tomto kněžském shromáždění se scházíme proto, že to, kdo jsme, není totéž jako to, kým se můžeme stát. Dnes večer jsme zde shromáštěni ve jménu Ježíše Krista. Jsme zde shromážděni s důvěrou, že jeho usmíření dá každému z nás, bez ohledu na naše slabosti, nedostatky a závislosti, schopnost se změnit. Jsme shromážděni s nadějí, že naše budoucnost bez ohledu na minulost může být lepší. Když se účastníme tohoto shromáždění s opravdovým záměrem změnit se, má duch volnou cestu k našemu srdci a mysli. Jak pán zjevil proroku Josefovi, a stane se, že nakolik budou prokazovati víru ve mne, pamatujte, víra je zásadou moci a skutků, vyleji na ně ducha svého v den, kdy se shromáždí. To znamená dnes večer. Máte-li pocit, že jsou vám kladeny nepřekonatelné překážky, chtěl bych vám říci o muži, s ním jsme se setkali v roce 2006 v jedné vesničce poblíž indického Hyderabadu. Tento muž stělesňoval ochotu změnit se. Aparao Nulu se narodil na indickém venkově. Když mu byly 3 roky, onemocněl obrnou a zůstal tělesně postižený. Společnost, v níž žil, mu tvrdila, že jeho potenciál je značně omezený. Jako mladý dospělý však potkal naše misionáře. Učili ho o ještě větším potenciálu, jak v tomto životě, tak ve věčnosti, která přijde. Byl pokřtěn a konfirmován za člena církve. Jeho sebedůvěra značně vzrostla a on si dal za cíl přijmout Melchizedechovo kněžství a sloužit na misi na plný úvazek. V roce 1986 byl vysvěcen starším a byl povolán sloužit v Indii. Chůze mu činila po obtíže. S holemi v obou rukou dělal, co mohl, a často padal. Bylo však vyloučeno, aby to vzdal. Zavázal se, že bude se ctí a odaností sloužit na misi, a to také udělal. Když jsme se s bratrem Nulu setkali téměř po 20 letech od jeho misie, radostně nás přivítal na konci cesty a odvedl nás po hrbolaté pěšině k domu se 2 místnostmi, kde žil s manželkou a 3 dětmi. Ten den bylo nesmírné horko a dusno. Stále chodil s velkými obtížemi, ale nepociťoval žádnou sebelítost. Vlastní pílí se stal učitelem a zajišťoval vzdělávání dětem z vesnice. Když jsme vstoupili do jeho skromného domku, hned si mě vzal stranou a vytáhl krabici, níž byl jeho nejcennější majetek. Chtěl, abych se podíval na kousek papíru. Stálo na něm: staršímu Nulu, odvážnému a šťastnému misionáři, s přáním všeho nejlepšího a s požehnáním. Datováno 25. června 1987, podepsán Boyd K. Packer. Při oné příležitosti, kdy Boyd K. Packer, tehdy ještě v úřadu staršího, navštívil Indii a hovořil se skupinou misionářů, potvrdil staršímu Nulu jeho potenciál. Bratr Nulu mi onoho dne roku 2006 v podstatě říkal, že ho evangelium změnilo. Navždy. Během této návštěvy Nuluových nás doprovázel prezident misie. Přišel, aby provedl pohovor s bratrem Nulu, s jeho manželkou a dětmi, aby rodiče mohli přijmout své obdarování a být spolu spečetěni a aby děti mohly být připečetěny k rodičům. Také jsme rodině sdělili podrobnosti ohledně jejich cesty do chrámu v čínském Hongkongu, aby tyto obřady přijali. Když se mělo konečně splnit to, o čem tak dlouho snili, plakali radostí. Co se očekává od nositele kněžství Božího? Jak se máme změnit, abychom se stali takovými muži, jakými máme být? Mám 3 návrhy. Za prvé, musíme být muži kněžství. Ať jsme mladými nositeli Aaronova kněžství, či dospělými nositeli Melchizedechova kněžství, je potřeba, abychom byli muži kněžství, kteří vykazují duchovní vyspělost pramenící z toho, že jsme uzavřeli smlouvy. Jak řekl Pavel, dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, ale když jsem muž, opustil jsem dětinské věci. Protože jsme nositeli kněžství, máme být jiní. Nikoli arrogantní nebo pyšní či povýšení, ale pokorní, učenliví a mírní. To, že jsme přijali kněžství a jeho různé úřady, má být pro nás důležité. Nemá se jednat jen o povrchní zasvěcující rituál, ke kterému automaticky v určitém věku dochází, ale o posvátný úkon, při němž s rozmyslem uzavíráme smlouvu. Máme být natolik poctěni a vděční, že se to bude odrážet ve všech našich skutcích. Pokud o kněžství často ani nepřemýšlíme, je potřeba se změnit. Za druhé, musíme sloužit. Podstatou toho být nositelem kněžství je zvelebovat své povolání skrze službu druhým. Vyhýbáme-li se své nejdůležitější povinnosti sloužit manželce a dětem, nepřijímáme-li povolání v církvi, nebo vykonáváme-li je pasivně a staráme-li se o druhé jen tehdy, kdy se nám to hodí, nejsme tím, kým máme být. Spasitel prohlásil, milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. A později dodal, miluješ-li mne, budeš mi sloužiti. Sobeckost je pravým opakem kněžské zodpovědnosti. A pokud je naším charakterovým rysem, musíme se změnit. Za třetí, musíme být způsobilí. Možná nedokáže to, co starší Holand, který, když před pár lety hovořil na kněžském zasedání, se k vám trochu přiblížil, přitiskl nos na ten váš a vychrlil na vás slova tak ohnivá, že vám to trochu sežehlo obočí. Ale je potřeba, drazí bratři, abychom prozřeli ohledně toho, jak běžně uznávané praktiky světa dusí naši moc v kněžství. Domníváme-li se, že můžeme být jen koketovat s pornografií, s porušováním zákona cudnosti či s nepoctivostí v jakékoliv podobě, aniž by to nás a naši rodinu negativně ovlivňovalo, pak se mýlíme. Moroni řekl, hleďte, abyste byli hodni činiti všechny věci. Pán nám dal mocné přikázání a nyní vám dávám přikázání, abyste se měli na pozoru ohledně sebe, abyste pilně dbali slov věčného života. Pokud nám v dosažení způsobilosti brání nějaké nevyřešené hříchy, je třeba to změnit. Jedinou úplnou odpovědí na otázku, kterou položil Ježíš Kristus, jakými muži máte býti, je ona stručná a hlubokomyslná odpověď jeho samotného. Dokonce jako já jsem. Výzva, abychom šli ke Kristu a byli v něm zdokonalováni, vyžaduje a předpokládá změnu. On je naštěstí s námi. A jestliže lidé přijdou ke mně, ukáže jim jejich slabost. Pak učiním, že slabé věci se pro ně stanou silnými. Budeme-li spoléhat na spasitelovo usmíření, dokážeme se změnit. Tím jsem si jist. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Young men.
Mladí muži, již jste o sobě nejspíš slyšeli, že jste vyvoleným pokolením, což znamená, že Bůh vás vyvolil a připravil, abyste přišli na zem v tuto dobu za velkým účelem. Vím, že je to pravda. Dnes bych se však na vás chtěl obrátit jako na pokolení možností, protože nikdy v historii lidstva nebyli jednotlivci požehnáni tolika možnostmi. Více možností znamená více příležitostí a více příležitostí znamená větší potenciál činit dobro a na neštěstí také zlo. Věřím, že vás sem Bůh poslal v této době, protože vám důvěřuje, že si dobře vyberete z nepřeberných možností, které máte. V roce 1974 prezident Spencer W. Kimball řekl, myslím, že Pán touží svěřit do našich rukou vynálezy, o nichž jakožto laici nemáme ani potuchy. Konec citátu. A tak se i stalo. Vyrůstáte s jedním z nejúžasnějších nástrojů ke konání dobra v historii lidstva. S internetem. S tím jdou ruku v ruce nepřeberné možnosti.
Tato spousta možností sebou však nese i odpovídající díl zodpovědnosti. Internet vám zprostředkovává přístup k tomu nejlepšímu, ale i k nejhoršímu, co svět nabízí. Díky němu můžete dosáhnout velkých věcí v krátkém čase nebo uváznout v nekonečných smyčkách triviálností, které vás okrádají o čas a snižují váš potenciál. Kliknutím tlačítka máte přístup ke všemu, po čem vaše srdce touží. A to je ono. Po čem touží vaše srdce? Co vás přitahuje? Kam vaše tužby povedou? Pamatujte, že Bůh dává lidem podle přání jejich a že bude soudit i všechny lidi podle skutku jejich, podle přání srdce jejich. Starší Bruce R. McConkie řekl, v pravém či přeneseném smyslu slova je kniha života záznamem skutků lidí, neboť takový záznam je zapsán v jejich těle. To znamená, že každá myšlenka, slovo a čin má vliv na lidské tělo. Všechny po sobě zanechávají stopy, které ten, jenž je věčný, dokáže přečíst tak lehce, jako slova v knize. Konec citátu. Internet také zaznamenává vaše tužby ve formě toho, co vyhledáváte a na co klikáte. Celé zástupy čekají na to, aby tyto tužby naplnili. Když surfujete po internetu, zanecháváte určité stopy o tom, co sdělujete, kde jste byli, jak dlouho jste tam byli a co vás zajímá. Takto si internet vytváří váš virtuální profil, v jistém smyslu vaši virtuální knihu života. Podobně jako v životě, internet vám dá čím dál víc toho, o co usilujete. Jsou-li vaše tužby čisté, dokáže internet znásobit a pomoci vám věnovat se záslužným činnostem. Ale platí to i opačně. Starší Neil A. Maxwell to popsal takto. To, po čem neustále toužíme, se časem stane tím, čím se nakonec staneme a co obdržíme ve věčnosti. Jen pokud budeme své tužby zušlechťovat a ovládat, mohou se stát našimi spojenci a nikoli nepřáteli. Konec citátu. Moji mladí bratři, pokud nebudete své tužby aktivně zušlechťovat, svět to udělá za vás. Svět se každý den snaží vaše tužby ovlivnit, láká vás, abyste něco koupili, na něco klikli, něco si zahráli, přešetli nebo se na něco podívali. Konečné rozhodnutí je na vás. Máte svobodu jednání. Je to schopnost podle svých tužeb nejen jednat, ale i zušlechťovat je, očišťovat a povznášet. Svoboda jednání vám dává moc něčím se stát. Každé rozhodnutí vás přibližuje k tomu, čím se máte stát, či vás od toho vzdaluje. Na každém kliknutí záleží. Vždy se ptejte sami sebe, kam povede toto rozhodnutí. Pěstujte schopnost vidět za horizont. Satan chce ovládat vaši svobodu jednání, aby mohl určovat, čím se stáváte. Ví, že jedním z nejlepších způsobů, jak toho docílit, je vlákat vás do pasy závislosti. Vaše rozhodnutí určují, zda vás technologie posílí nebo zotročí. Dovolte mi nabídnout vám po kolení možností 4 zásady, které vám pomohou zošlechťovat vaše tužby a povedou vás při zacházení s technologiemi. Za prvé, znalost toho, kdo opravdu jste, vám ulehčí rozhodování. Mám přítele, který se o této pravdě přesvědčil na vlastní kůži. Jeho syn byl vychováván v evangeliu, ale zdálo se, že duchovně zbloudil. Často odmítal příležitosti používat kněžství. Když rodičům oznámil, že se rozhodl nesloužit na misi, byli zklamaní. Můj přítel se za syna upřímně modlil a doufal, že se v srdci změní. Tyto naděje však byly zmařeny, když jeho syn oznámil, že se zasnoubil a bude se ženit, ale ne v chrámu. Otec svého syna snažně prosil, aby získal patriarchální požehnání. Syn nakonec souhlasil, ale trval na tom, že za patriarchou půjde sám. Když se po požehnání vrátil, byl velmi rozrušený. Odvedl svou přítelkyni ven, aby s ním mohl mluvit o samotě. Otec přes okno viděl, jak jeden druhému utírá slzy. Později syn otce vyprávěl, co se stalo. S velkým pohnutím vyprávěl, že se mu během požehnání podařilo zahlédnout, kým byl v předsmrtelném světě. Viděl, jak statečně a přesvědčivě nabádal druhé, aby následovali Krista. Když nyní věděl, kým opravdu je, jak by mohl nesloužit na misii. Mladí muži, pamatujte na to, kým opravdu jste. Pamatujte, že jste nositeli svatého kněžství. To vás bude inspirovat ke správným rozhodnutím při používání internetu i během celého života. Za druhé, připojte se ke zdroji. Moudrost věku máte přímo na dlani. A co je důležitější, i slova proroků od dob starého zákona až po Thomase S. Monsna. Ale pokud mobilní telefon pravidelně nenabíjíte, je k ničemu, abyste bezradní a otržení od dění. Ani by vás nenapadlo si baterii nedobít, byť na jeden jediný den. Jakkoliv je důležité, abyste každý den vycházeli z domu s plně nabitým telefonem, je mnohem důležitější, abyste byli plně nabiti i duchovně. Pokaždé, když zastrčíte nabíječku telefonu do zásuvky, využijte toho jako připomínku, abyste se zeptali sami sebe, zda jste se i vy připojili k nejdůležitějšímu zdroji duchovní moci, k modlitbě a ke studiu písem, což vás nabije inspirací od Ducha Svatého. Pomůže vám to poznávat mysl a vůli Páně, zatímco budete činit malá, ale důležitá každodenní rozhodnutí, která určují směr vaší cesty. Mnozí z nás se okamžitě zastavíme, abychom si přečetli textovou zprávu. Neměli bychom klást o to větší důraz na zprávy od Pána? Nemělo by nás ani napadnout, že se k tomuto zdroji opomeneme připojit. Za třetí, chytrý telefon z vás neudělá chytré lidi. Ale jeho moudré používání je z vás udělat muže. Mladí muži, nedělejte se svým chytrým telefonem hlouposti. Všichni víte, co mám na mysli. Existuje nespočet způsobů, jimiž vás technologie mohou odvádět od toho nejdůležitějšího. Řiďte se rčením, když jste tam, kde jste, buďte tam. Jste-li za volantem, řiďte. Jste-li ve škole, soustřeďte se na výuku. Jste-li s přáteli, věnujte jim pozornost. Vaše mysl se nemůže soustředit na dvě věci zároveň. Děláte-li více věcí najednou, musíte se soustředit hned na to, hned na ono. Staré přísloví praví, kdo honí dva zajíce, nechytí ani jednoho. A nakonec, Pán nám dává technologie, aby dosáhl svých záměrů. Božským účelem technologií je urychlit práci na spasení. Jakožto zástupci pokolení možností, rozumíte technologiím. Používejte je tak, abyste urychlili svůj pokrok na cestě k dokonalosti. Protože vám bylo mnoho dáno, musíte dávat i vy. Pán od vás očekává, že použijete tyto úžasné nástroje k tomu, abyste posunuli jeho dílo na vyšší úroveň a dělali se o evangelium tak, jak se o tom mojí generaci ani nesnilo. Zatímco předchozí generace měly vliv na své sousedství a obec, vy máte díky internetu a sociálním sítím moc dosáhnout za hranice a ovlivnit celý svět. Svědčím o tom, že toto je Pánova církev. Byli jste vyvoleni, abyste se na jeho díle podíleli v tuto dobu, protože vám důvěřuje, že se dokážete správně rozhodovat. Jste pokolením možností. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren, for this inspired...
Děkujeme, bratři, za tato inspirovaná poselství. Zbor a shromáždění nyní povstanou a společně zaspívají píseň O hleďte, Pán je král. Po písni budu mít já tu výsadu k vám promluvit. A po mém proslovu k nám promluví prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu. Před téměř 200 lety byla vydána povídka Rip Van Winkle, která se okamžitě stala klasickým dílem. Hlavní postava Rip je muž bez cti žádosti, kterému se daří vyhýbat dvěma věcem. Práci a manželce. Jednoho dne se potuluje se svým psem po lese a narazí na skupinku zvláštně oblečených mužů, kteří popíjejí a hrají přitom hry. Poté, co se Rip napije jejich kořálky, začne se mu chtít spát a tak na okamžik zavře oči. Když je znovu otevře, s překvapením zjišťuje, že jeho pes je pryč, puška mu zrezivěla a on má dlouhý plnovous. Po návratu do vesnice s překvapením shledává, že se tam všechno změnilo. Jeho manželka je po smrti. Přátelé jsou pryč a portrét krále Jiřího III. V hostinci nahradil portrét člověka, kterého Rip nezná. Generála George Washingtona. Rip Van Winkle usnul na 20 let. A za tu dobu promeškal jedno z nejúžasnějších období historie své země. Prospal americkou revoluci. V květnu 1966 použil doktor Martin Luther King tento příběh jako názorný příklad ve svém proslovu Ne, abyste prospali revoluci. Dnes bych se rád chopil téhož námětu a položil otázku všem, kteří jsou nositeli kněžství Božího. Chcete snad prospat znovu zřízení? Někdy si myslíme, že znovu zřízení Evangelia je něco, co již bylo dokončeno, co je již za námi. Joseph Smith přeložil knihu Mormonovu, obdržel klíče kněžství a byla zorganizována církev. Ve skutečnosti však období znovu zřízení stále trvá. Žijeme v něm právě teď. Patří k němu vše, co Bůh zjevil, vše, co nyní zjevuje, a mnohé veliké a důležité věci, které ještě zjeví. Bratři, ten úžasný rozvoj v dnešní době je součástí onoho dlouho předpovídaného období příprav, které vyvrcholí velkolepým druhým příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. Toto je jedno z nejpozoruhodnějších období světové historie. Dávní proroci toužili spatřit naši dobu. Až se náš čas ve smrtelnosti naplní, o jaké zážitky se budeme moci podělit ohledně toho, čím jsme toto významné období, v něm jsme žili, obohatili my sami a jak jsme přispěli k rozmachu Pánova díla? Budeme moci říci, že jsme si vyhrnuli rukávy a pracovali celým srdcem, mocí, myslí a silou? Nebo budeme muset přiznat, že jsme plnili spíše roli pozorovatele? Myslím si, že existuje spousta důvodů, proč je snadné začít být poněkud ospalý, pokud jde o budování království Božího. Rád bych zmínil tři hlavní. A vyzývám vás, abyste přitom přemítali o tom, zda se některý z nich netýká i vás. Přijdete-li na něco, v čem je možné se zdokonalit, zamyslete se prosím nad tím, co můžete udělat pro to, aby se věci změnily k lepšímu. Za prvé, sobeckost. A už jsme dnes večer o sobeckosti slyšeli. Sobečtí lidé usilují o uspokojení svých zájmů a tužeb více než o cokoliv jiného. Ústřední otázkou sobeckého člověka je, co z toho budu mít já. Bratři, jsem si jist, že vidíte, jak tento postoj je v přímém rozporu s duchem, kterého musíme při budování Božího království mít. Pokud upřednostňujeme službu sobě před službou druhým, začínáme své priority zaměřovat na dosažení vlastního uznání a potěšení. Minulé generace zápasily s různými podobami egoismu. Ale my dnes nejsme ani o krok pozadu. Je to náhoda, že slovník Oxford Dictionary nedávno vyhlásil anglické slovo selfie, tedy fotografie sebe sama v zrcadle, slovem roku? Každý z nás přirozeně touží po uznání. A není nic špatného na tom, když se uvolníme a dobře se bavíme. Ale pokud je snaha o dosažení zisku a chvály světa hlavní složkou naší motivace, připravujeme se o ony vykupující a radostné zážitky, jež přicházejí tehdy, když štědře dáváme ze sebe sama ve prospěch Pánova díla. Jak z toho ven? Odpověď najdeme, jako vždy, ve slovech Krista. Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám a vezmi kříž svůj a následuj mne. Nebo chtěli by kdo duši svou zachovati, ztratí ji. Pakli by kdo ztratil duši svou pro mne a pro evangelium, ten je zachová. Ti, kteří z celého srdce obracejí svůj život ke Spasiteli a slouží Bohu a bližním, se těší z bohatých požehnání a plnosti života v takové míře, kterou sobečtí a sebestřední lidé nikdy nepoznají. Nesobecký člověk dává sám ze sebe. Může se jednat o malé dary pravé lásky, které však vyvolávají mnoho dobra. Úsměv, podání ruky, obětí, naslouchání, laskavé, povzbudivé slovo nebo projev zájmu a starostlivosti. Všechny tyto skutky laskavosti dokáží změnit srdce i celý život. Budeme-li využívat onoho nespočtu příležitostí ke službě a projevům lásky svým bližním, včetně manželky a členů rodiny, naše schopnost milovat Boha a sloužit druhým výrazně vzroste. Ti, kteří slouží druhým, znovu zřízení neprospí. Další věcí, která může způsobit, že projdeme tímto význačným obdobím historie světa jako náměsíční, je závislost. Závislosti často začínají nepozorovaně. Závislosti jsou drobné nitky opakovaného chování, jež se časem spletou v silný svazující provaz. Negativní návyky se mohou proměnit v pohlcující závislosti. Tyto svazující řetězy závislosti mohou mít mnoho podob. Například pornografie, alkohol, sex, drogy, tabák, sázení a hazardní hry, jídlo, práce, internet nebo virtuální realita. Satan, náš společný nepřítel, má mnoho oblíbených nástrojů, jimiž nás chce okrást o náš božský potenciál naplňovat naše poslání v Pánově království. Nebeský Otec je zarmoucen, když vidí, jak ochotně někteří jeho ušlechtilí synové nastavují zápěstí k nasazení pout zničujících závislostí. Bratři, jsme nositeli věčného kněžství všemohoucího Boha. Jsme synové Nejvyššího a jsme obdařeni nepopsatelným potenciálem. Jsme stvořeni tak, abychom se svobodně vznášeli po nebi. Nemáme být přikováni k zemi a sevřeni svěrací kazajkou, kterou jsme si sami vyrobili. Jak z toho ven? Ze všeho nejdřív si musíme uvědomit, že je mnohem snazší se závislostem bránit, než je léčit. Slovy Spasitele, vy jste, dávám vám přikázání, abyste nestrpěli žádné z těchto věcí, aby vstoupila do srdce vašeho. Před několika lety jsme měli s prezidentem Monsonem příležitost prohlédnout si Air Force One, úžasné letadlo, jež přepravuje prezidenta Spojených států. Museli jsme projít pečlivou bezpečnostní prohlídkou a když agenti tajné služby prohledávali před vstupem na palubu proroka, musel jsem se usmívat. Hlavní pilot mi nabídl, abych si sedl na sedadlo kapitána. Byl to nezapomenutelný zážitek, znovu sedět u kormidla nádherného letadla stejného typu, s jakým jsem po mnoho let sám létával. Srdce i mysl mi naplnily vzpomínky na dlouhé lety přes oceány a kontinenty. Vybavily se mi všechny ty krásné vzlety a přistání na letištích celého světa. Téměř automaticky jsem položil ruce na čtyřpákové ovládání tahu motorů tohoto Boeingu 747. V tu chvíli jsem za sebou zaslechl milý a nezaměnitelný hlas. Hlas Thomase S. Monsona. Dietře, řekl, ani na to nemysli.
I'm not admitting to anything.
K ničemu se nepřiznávám, ale je možné, že prezident Monson mi v tu chvíli četl myšlenky. Když jsme pokoušeni udělat něco, co dělat nemáme, bratři, uposlechněme láskyplného varování blízkého člena rodiny, přítele, našeho milovaného proroka a samozřejmě vždy spasitele. Nejlepší obranou před závislostí je nikdy nezačít. Ale co ti, kteří jsou již nějakou závislostí sevřeni? Především si prosím uvědomte, že existuje naděje. Požádejte o pomoc své blízké, církevní vedoucí a školené poradce. Církev poskytuje pomoc s odvykáním závislostí prostřednictvím místních církevních vedoucích, internetu a v některých oblastech i skrze rodinné služby svatých posledních dnů. Vždy mějte na paměti, že se spasitelovou pomocí se dokážete ze závislosti vymanit. Možná to bude dlouhá a obtížná cesta, ale Pán vás v tom nenechá. Miluje vás. Ježíš Kristus vytrpěl usmíření, aby vám pomohl změnit se a aby vás vysvobodil ze zajetí hříchu. To nejdůležitější je nepřestat to zkoušet. Někdy je potřeba víc pokusů, než lidé uspějí. A tak to nevzdávejte. Neztrácejte víru. Buďte srdcem nablízku Pánu a On vám dá moc se ze spáru závislosti uniknout. On vás vysvobodí. Drazí bratři, vždy se držte daleko od návyků, které by mohly vést k závislosti. Ti, kdo tak budou činit, budou moci zasvětit srdce, moc, mysl a sílu službě Bohu. Takoví lidé znovu zřízení neprospí. Třetí překážkou, jež nám brání zapojit se naplno do tohoto díla, je mnoho soupeřících priorit, kterým čelíme. Někteří z nás jsou natolik zaneprázdnění, že si připadají jako vozík tažený tuctem zvířat, z nichž každé táhne jiným směrem. Je vynakládáno mnoho energie, ale vozík se ani nehne. Často věnujeme největší úsilí provozování nějakého koníčku, sportu či profesních zájmů, nebo řešení společenských či politických otázek. Toto všechno může být dobré a úctyhodné, ale zbývá nám čas a energie na to, co má být na samém vrcholu našich priorit? Jak z toho ven? I zde nám pomohou slova spasitele. Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. To jest přední a veliké přikázání. Druhé pak jest podobné tomu. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Všechno ostatní v životě má být ve srovnání s těmito dvěma velkými prioritami druhořadé. Dokonce i ve službě v církvi je snadné dělat dlouho věci ze setrvačnosti a postrádat přitom srdce neboli jádro učednictví. Bratři, jako držitelé kněžství jsme se zavázali, že budeme lidmi, kteří milují Boha a bližní a jsou ochotní projevovat tuto lásku slovem i skutkem. To je samotnou podstatou toho, kdo jsme jako učedníci Ježíše Krista. Ti, kteří žijí podle těchto zásad, znovu zřízení neprospí. Apoštol Pavel napsal, probuď se ty, kdož spíš a vstaň z mrtvých a dá světlo tobě Kristus. Drazí přátelé, vězte, že jste synové světla. Nedovolte, aby vás přemohla sobeckost. Nedovolte, aby vás přemohly návyky, jež mohou vést k závislosti. Nedovolte, aby vás soupeřící priority ukolébaly do netečnosti nebo vás odtrhly od požehnaného učednictví a zušlechťující kněžské služby. Budeme-li se tomuto posvátnému dílu věnovat jen polovičatě, vystavujeme se jako jednotlivci, rodiny i jako Kristova církev příliš velkému riziku. Být učedníkem Ježíše Krista neznamená dělat něco jen jednou za týden nebo jednou za den. Znamená to dělat něco stále a napořád. Pánův slib, daný jeho opravdovým nositelům kněžství, je natolik majestátní, že jej lze jen stěží pochopit. Ti, kteří jsou těmto dvěma kněžstvím věrní a zvelebují svá povolání, jsou posvěceni duchem k obnovení těla svého. Tudíž vše, co má náš Otec, jim bude dáno. Svědčím o tom, že očišťující moc usmíření Ježíše Krista a proměňující moc Ducha Svatého dokáží uzdravit a zachránit celé lidstvo. Je naší výsadou, naší posvátnou povinností a naší radostí uposlechnout Spasitelova volání a následovat ho s ochotnou myslí a s celým úmyslem srdce. Setřesme řetězy, jimi jsme spoutáni, a vyjdeme z mrákoty a povstaňme z prachu. Buďme bdělí a neznavení konáním dobra, neboť klademe základ velikého díla, kterým je připravit vše na návrat Spasitele. Bratři, když přidáte světlo svého příkladu jako svědectví o nádheře a moci znovu zřízené pravdy, tak znovu zřízení neprospíte. O tom svědčím a zanechávám vám své požehnání v posvátném jménu našeho mistra, Ježíše Krista. Amen.
My dear brothers, I'm grateful to be.
Drazí bratři, jsem vděčný, že zde mohu být dnes s vámi. Modlím se o to, aby Duch Páně byl zde s vámi. Všichni máme nějaké hrdiny, zvláště jako děti. Narodil jsem se a vyrůstal v Princetonu v New Jersey ve Spojených státech. Nejslavnější sportovní týmy poblíž našeho bydliště měly svou základnu v New Yorku. Sídlili tam tři profesionální baseballové týmy. Brooklyn Dodgers, New York Giants a New York Yankees. Ještě blíž byla od nás Philadelphia, která byla domovem baseballových týmů Athletics and Phillies. V těchto týmech bylo mnoho potenciálních baseballových hrdinů. Mým baseballovým hrdinou se stal Joe DiMaggio, který hrál za New York Yankees. Když jsme s bratry a kamarády hráli baseball na hřišti vedle našeho domu, snažil jsem se máchnout pálkou tak, jak jsem myslel, že to dělá Joe DiMaggio. To bylo v době, kdy ještě nebyla televize, a tak jsem jeho máchnoutí mohl kopírovat jen z fotografií v novinách. Když jsem dospíval, otec mě jednou vzal na stadion Yankee U. To bylo jedinkrát, kdy jsem viděl Joea DiMaggia hrát. V duchu vidím, jako bych tam byl, jak máchl pálkou a jak bílý baseballový míček letí přímo mezi diváky za hřištěm. Mé baseballové dovednosti se nikdy nepřiblíží dovednostem mého hrdiny z dětství. Ale když se mi párkrát podařilo trefit míček dobře, snažil jsem se co nejlépe napodobit jeho silné máchnutí. Když si vybereme hrdiny, začínáme vědomně i nevědomně napodobovat to, co na nich nejvíce obdivujeme. Moji moudří rodiče mi naštěstí vložili dětství do cesty velké hrdiny. Tatínek mě vzal jen jednou na stadion Yankee U, abych viděl hrát svého hrdinu, ale každou neděli mě nechala sledovat jednoho muže s kněžstvím, z něhož se stal hrdina. Tento hrdina ovlivnil můj život.
Tatínek byl prezidentem malé odbočky, která se scházela u nás doma. Do naší odbočky nikdy nechodilo víc než 30 lidí. Byl tam i jeden mladý muž, který vozil maminku k nám na shromáždění, ale nikdy nešel dál. Nebyl členem. A právě tatínkovi se podařilo pozvat ho k nám. Dal se pokřtít a stal se mým prvním a jediným vedoucím v Aaronově kněžství. Stal se mým kněžským hrdinou. Dosud si vzpomínám na dřevěnou sošku, kterou mi dá za odměnu, když jsme dořezali dříví pro jednu vdovu. Kdykoliv oprávněně chválím nějakého služebníka Božího, snažím se být jako on. V oné malé odbočce jsem měl ještě dalšího hrdinu. Byl to příslušník námořní pěchoty, který přicházel na shromáždění v zelené uniformě. Bylo to v době války, což z něj samo o sobě udělalo mého hrdinu. Námořní pěchota ho vyslal na Princetonskou univerzitu, aby si doplnil vzdělání. Mnohem důležitější než jeho vojenská uniforma však pro mě byla možnost sledovat ho, jak hraje na Palmerově stadionu jako kapitán fotbalového týmu Princetonské univerzity. Viděl jsem ho hrát v univerzitním basketbalovém týmu a také jsem ho sledoval, jak hraje coby hvězdný chytač v baseballovém týmu. Ale co více, přišel i k nám domů a ukázal mi, jak házet koš levou i pravou rukou. Řekl mi, že to budu muset umět, protože jednoho dne budu hrát basketbal ve skvělých týmech. Tehdy jsem si to neuvědomoval, ale celá ta léta byl pro mě vzorem opravdového muže s kněžstvím. Každý z vás bude vzorem muže s kněžstvím, ať si to přejete či nikoli. Když jste přijeli kněžství, stali jste se zapálenou svící. Pán vás postavil na svícen, abyste osvětlovali cestu všem, kteří jsou kolem vás. To obzvláště platí pro bratry ve vašem kněžském kvoru. Můžete být vzorem skvělým, průměrným či vzorem špatným. Můžete si myslet, že na tom nezáleží, ale pánu na tom záleží. Vyjádřil to takto, cituji. Vy jste světlo světa. Nemůžeť město nahoře ležící skryto býti. Aniž rozsvěcují svíce a stavějí pod gbelec, ale na svícen. I svítí všechněm, kteří jsou v domě. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, kterýž je z nebesích. Já sám jsem byl požehnán díky příkladům skvělých nositelů kněžství v kvorech, v nich jsem měl to štěstí sloužit. I vy můžete udělat to, co udělali oni pro mě, tím, že budete příkladem, který mohou druzí následovat. U nositelů kněžství, kteří jsou mými hrdiny, jsem si všiml tří společných vlastností. Jednou z nich je vzor modlitby, druhou je zvyk sloužit a třetí je skálopevné rozhodnutí být čestný. My všichni se modlíme, ale k nositel kněžství, kterým chcete být, se modlí často a s opravdovým záměrem. Večer pokleknete a poděkujete Bohu za požehnání, které se vám onoho dne dostalo. Poděkujete mi za rodiče, za učitele i za velké příklady, které můžete následovat. V modlitbách konkrétně uvedete, kdo a jak poženal během onoho dne vašemu životu. To bude vyžadovat trochu více než jen pár minut a více než jen pár myšlenek. Překvapí vás to a změní. Když se budete modlit o odpuštění, zjistíte, že i vy odpouštíte druhým. Když budete Bohu děkovat za jeho laskavost, budete jmenovitě myslet na ty, kteří potřebují laskavost vaši. A i tento zážitek vás každý den překvapí, a časem vás to změní. Jedním ze způsobů, jak vás takto upřímná modlitba změní, je to, že pocítíte, že jste opravdu dítětem Božím. A když víte, že jste dítě Boží, budete také vědět, že to od vás Bůh hodně očekává. Bude od vás, jako od svého dítěte očekávat, že se budete řídit jeho učením a učením jeho drahého syna Ježíše Krista. Bude od vás očekávat, že budete štědří a laskaví k druhým. Bude zklamaný, budete-li pyšní a sebestřední. Požehnávám, abyste měli touhu dávat přednost zájmům druhých před vlastními. Někteří z vás již jsou vzorem nesobecké kněžské služby. Po celém světě nositelé kněžství přichází ještě před rozbřeskem do chrámu a někteří slouží ještě dlouho po západu slunce. Za tuto oběť v podobě času a úsilí nezískávají na tomto světě žádné uznání ani potlesk veřejnosti. Byl jsem v chrámu s mladými lidmi, kteří sloužili těm v duchovním světě, kteří nemohou získat chrámová požehnání sami pro sebe. Když ve tváři těch, kteří tam slouží brzy ráno i pozdě večer, vidím štěstí na místo únavy, uvědomuji si, že v tomto životě nezískávají za tento druh nezobecké kněžské služby velké odměny. Avšak toto je jen příznak radosti, kterou budou jednou pociťovat s těmi, kterým sloužili v duchovním světě. Toto štěstí vídám ve tváři těch, kteří druhým vyprávějí o požehnáních plynoucích z členství v Království Božím. Znám jednoho prezidenta odbočky, který téměř každý den přivádí někoho k misionářům, aby ho učili. On sám před pouhými několika měsíci ani nebyl členem církve. Nyní díky němu misionáři učí a odbočka roste v počtu i v síle. Ale co více, je světlem pro druhé, kteří otevírají ústa a urychlují Pánovo shromažďování dětí nebeského Otce. Když se budete modlit a sloužit druhým, vaše poznání, že jste dítětem Božím, se prohloubí. Více si uvědomíte, že Bůh je zarmoucen, když se chováte jakkoliv nečestně. Budete odhodlaněji dodržovat slovo, které jste dali Bohu i druhým. Budete dávat větší pozor na to, abyste nevzali něco, co vám nepatří. Budete poctivější ke svému zaměstnavateli. Budete odhodlanější být všude včas a vykonat každý úkol, který vám Pán dal a který jste přijali. Než aby děti v rodinách, které jste povoláni učit, přemýšleli, zda jejich domácí učitelé přijdou, budou se nedočkavě těšit na vaši návštěvu. Moje děti měly takové požehnání. Když vyrůstali, měli kněžské hrdiny, kteří jim pomáhali nastoupit na jejich vlastní cestu ve službě Pánu. Tento požehnaný příklad se nyní předává dál na třetí generaci. Svým poselstvím bych také rád vyjádřil vděčnost. Děkuji vám za vaše modlitby. Děkuji vám, že poklekáte svědomím, že neznáte všechny odpovědi. Modlíte se k Bohu nebes, abyste mu vyjádřili vděčnost a přivolali na svůj život a na svou rodinu požehnání. Děkuji vám za službu druhým a za chvíle, když jste za svou službu nepocitovali potřebu žádného uznání. Přijali jsme Pánovo varování, že pokud na tomto světě usilujeme o uznání za svou službu, může nás to připravit o požehnání ještě větší. Jistě si vzpomenete na tato slova, cituji. Plně se varujte, abyste almožny své nedávali před lidmi, proto abyste viděni byli od nich, jinak nebudete mít niti odplaty u Otce svého, kterýž je z nebesích. Protože když dáváš almužnu, netrup před sebou jako pokrytci činí ve školách a na rincích, aby chváleni byli od lidí. Amen, pravím vám, majiť odplatu svou. Amen, pravím vám, vzaliť svou odplatu svou. Ale ty, když almužnu dáváš, nech neví levice tvá, co činí pravice tvá. Aby almužna tvá byla v skrytě, Otec pak tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně. Konec citátu. Pro ty, kteří jsou mými vzory skvělých nositelů kněžství, není lehké rozpoznat, že mají hrdinské vlastnosti. Ve skutečnosti se zdá, že je pro ně těžké vidět to, co na nich tak obdivuje. Zmínil jsem se, že můj otec byl věrným prezidentem jedné malé odbočky církve v New Jersey. Později byl členem generální komise nedělní školy církve. Přesto si dnes dávám pozor, abych o jeho kněžské službě mluvil skromně, protože on skromný byl. Totéž platí i pro onoho příslušníka námořní pěchoty, který byl mým dětským hrdinou. Nikdy mi nevyprávěl o své kněžské službě či o dosažených úspěších. Zkrátka jen sloužil. Dozvěděl jsem se o jeho věrnosti od ostatních. Nevím, zda v sobě vůbec viděl ony vlastnosti, které jsem obdivoval. A tak má rada vám, kteří chcete ženat svým kněžstvím druhým, co se týká vašeho života, který je skrytý před všemi, kromě Boha. Modlete se k němu. Děkujte mu za vše, co je ve vašem životě dobré. Požádejte ho, aby vám dal poznat, které jedince vám vložit do svět cesty, abyste jim sloužili. Poproste ho, aby vám pomohl tuto službu poskytnout. Modlete se, abyste dokázali odpustit a aby vám mohlo být odpuštěno. A pak jim služte, mějte rádi a odpouštějte jim. A především pamatujte na to, že ze vší služby, kterou jim můžete dát, není žádná důležitější než ta, kterou pomůžete lidem rozhodnout se, že se stanou způsobilými pro věčný život. Bůh nám dá svrchované pokyny, jak kněžství používat. On sám je toho dokonalým příkladem. Toto je příklad, který do určité malé míry vidíme v jeho nejlepších smrtelných služebnících. Cituji, a Pán Bůh pravil Mojžíšovi říká, nebesa ta jsou mnoha a nemohou být spočtena pro člověka, ale jsou spočtena pro mne, neboť jsou má. A jak jedna země pomine její nebesa, právě tak přijde jiná a není žádného konce pro díla má, ani pro slova má. Neboť víš, co to je dílo mé a slava má. Uskuteční ti nesmrtelnost a věčný život člověka. Konec citátu. My máme v tomto díle pomáhat. Každý z nás může něco změnit. Byli jsme připraveni pro svou dobu a místo v posledních dnech tohoto posvátného díla. Každý z nás byl požehnán příklady těch, pro něž je toto dílo hlavním účelem jejich života na zemi. Modlím se o to, abychom si vzájemně pomáhali aktivně této příležitosti využívat. Bůh Otec žije a zodpoví vaše modlitby o pomoc, kterou potřebujete k tomu, abyste mu dobře sloužili. Ježíš Kristus je vzkříšený Pán. Toto je jeho církev. Kněžství, jehož jste nositeli, je moc jednat v jeho jménu, v jeho díle, abyste sloužili dětem Božím. Dáte-li do tohoto díla celé srdce, Bůh vás velebí. To vám slibuji v jeho jménu, ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen.
Bratři, jsme vám vděční za to, že jste dnes večer přišli. Děkujeme také kněžskému pěveckému sboru za inspirující písně a také všem těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Nyní je naší výsadou naslouchat našemu milovanému proroku, prezidentu Thomasi S. Monsonovi. Po poselství prezidenta Monsona sbor zaspívá píseň Buď se mnou vždy. Závěrečnou modlitbu poté přednese bratr Russell T. Osgutorp, který byl dnes odpoledne uvolněn ze své služby jakožto generální prezident nedělní školy. Prezident Monson.
My beloved brethren,
milovaní bratři, je skvělé být opět s vámi. Využívám této možnosti k vám promluvit a modlím se přitom o nebeskou pomoc. Kromě tohoto konferenčního centra je mnoho tisíc dalších bratrů shromážděno v kaplích a na dalších místech téměř po celém světě. Všichni máme jednu věc společnou. Byla nám svěřena výsada být držiteli kněžství Božího. Jsme zde na zemi ve významném období její historie. Naše příležitosti jsou téměř neomezené, ale zároveň čelíme řadě výzev a problémů, z nichž některé jsou specifické pro naši dobu. Žijeme ve světě, kde jsou mravní hodnoty ve velké míře zavrhovány, kde hřích bije do očí a kde nás obklopují pokušení usilující o to, abychom sešli z těsné a úzké cesty. Čelíme neustálým tlakům a zákeřným vlivům, jež boří vše, co je slušné, a snaží se to nahradit povrchními filozofiemi a praktikami světské společnosti. A kvůli těmto i dalším těžkostem musíme neustále činit rozhodnutí, která mohou určit náš osud. Abychom mohli činit správná rozhodnutí, je zapotřebí odvahy. Odvahy říci ne, když je to potřeba. Odvahy říci ano, když je to vhodné. Odvahy udělat to, co je správné, protože to je správné. Vzhledem k tomu, že dnešní společenské trendy se rapidně vzdalují od hodnot a zásad, které nám Pán dal, budeme téměř jistě vyzváni, abychom hájili to, čemu věříme. Budeme mít dost odvahy tak činit? Prezident J. Reuben Clark mladší, který byl mnoho let členem prvního předsednictva, řekl, jsou známy případy, kdy ti, u nichž se předpokládá víra, mají pocit, že kdyby svědčili v plnosti o své víře, mohli by tím vyvolat posměch svých nevěřících kolegů a že svou víru musí buď upravit, nebo bagatelizovat, nebo ji destruktivně zředit, nebo že musí dokonce předstírat, že ji odložili. Takoví lidé jsou pokrytci. Konec citátu. Nikdo z nás si nepřeje mít takovou nálepku, ale přesto nezdráháme se v některých situacích vyjádřit svou víru. Ve své touze dělat to, co je správné, si můžeme pomoci tím, že budeme chodit na taková místa a účastnit se takových aktivit, kde budeme vedeni k dobrým myšlenkám a kde se bude duch Páně cítit dobře. Vzpomínám si, jak jsem před lety četl jednu radu, kterou dal otec svému synovi před odchodem do školy. A cituji. Pokud někdy zjistíš, že jsi někde, kde bys být neměl, i hned odejdi. Konec citátu. A tutéž radu dávám každému z vás i já. Pokud někdy zjistíte, že jste někde, kde byste být neměli, i hned odejděte. Každý z nás musí neustále projevovat odvahu. Každý den našeho života je zapotřebí odvahy. Nejen při významných událostech, ale častěji ve chvílích, kdy činíme rozhodnutí nebo reagujeme na okolnosti, jež nás obklopují. Skotský básník a romanopisec Robert Louis Stevenson řekl, cituji, každodenní odvaha má jen velmi málo svědků. Ale přestože nezní fanfáry a davy nevolají vaše jméno, není vaše odvaha o nic méně vznešenější. Odvaha přichází v mnoha podobách. Křesťanský autor Charles Swindoll napsal, odvaha není omezena na bitevní pole nebo na hrdinské dostižení zloděje ve tvém domě. Skutečné zkoušky odvahy jsou mnohem těžší. Jsou to vnitřní zkoušky. Jako zůstat věrný, když se nikdo nedívá. Jako zůstat stát sám, když jsi nepochopen. Konec citátu. A já bych dodal, že k této vnitřní odvaze patří také dělat to, co je správné. I když se můžeme bát, bránit své přesvědčení i s rizikem, že budeme zesměšněni a stát si za tímto přesvědčením, i když nám hrozí ztráta přátel nebo sociálního postavení. Ten, kdo stojí pevně za tím, co je správné, musí být připraven na to, že s ním občas budou druzí nesouhlasit a že bude neoblíbený. Když jsem sloužil u námořnictva Spojených států, za druhé světové války. Byl jsem svědkem statečných skutků, případů udatnosti a příkladů odvahy. Jedním z nich, na který nikdy nezapomenu, byla tichá odvaha 18-letého námořníka jiného vyznání, který se nikdy nestyděl pomodlit. Z 250 mužů v rotě byl jediným, kdo každý večer poklekl u svého lůžka, často za posměchu druhých a pošklepku nevěřících. Se skloněnou hlavou se modlil k Bohu. Nikdy neměl strach, nikdy nezaváhal. Byl odvážný. Nedávno jsem naslouchal příběhu člověka, kterému se takovéto vnitřní odvahy nepochybně nedostávalo. Jedna přítelkyně mi vyprávěla o duchovním a víru posilujícím shromáždění svátosti, kterého se s manželem ve svém sboru zúčastnili. Mladý muž, jenž byl nositelem úřadu kněze v Aaronově kněžství, se dotkl srdce všech přítomných, když hovořil o pravdách Evangelia a o radosti plynoucí z dodržování přikázání. Vydal vroucí a dojemné svědectví. Stál u řečnického pultu a v bílé košili s kravatou vypadal čistě a upraveně. Později téhož dne, když tato žena s manželem odjížděli od svého domu, uviděli téhož mladého muže, který jen o několik hodin dříve tolik inspiroval. Nyní to byl ale zcela jiný obrázek. Mladík šel po chodníku v otrhaném oblečení a kouřil přitom cigaretu. Mou přítelkyni s manželem to nejen velmi zklamalo a rozesmutnilo, ale také nedokázali pochopit, jak se mohl tak přesvědčivě vydávat za někoho na shromáždění svátosti a pak se tak rychle proměnit v úplně někoho jiného. Bratři, jste toutéž osobou, ať jste kdekoliv a ať děláte cokoliv, tím, kým by si nebeský Otec přál, abyste byli, a tím, kým sami víte, že byste měli být. Známý americký basketbalista Jabari Parker, člen církve, byl v rozhovoru vydaném v jednom národním časopise požádán, aby se podělil o tu nejlepší radu, jakou kdy dostal od svého otce. Jabari odpověděl, cituji, můj otec říkával, hlavně buď za tmy úplně stejným člověkem, jakým jsi na denním světle. Hlavně buď za tmy úplně stejným člověkem, jakým jsi na denním světle. To je důležitá rada pro každého z nás, bratří. Naše písma jsou plná příkladů odvahy, kterou každý z nás v dnešní době potřebuje. Prorok Daniel projevil nejvyšší míru odvahy tím, že se postavil za to, o čem věděl, že je správné, a tím, že projevil odvahu modlit se, přestože mu hrozila smrt, když tak bude činit. Odvaha charakterizovala i život Abinadyho, což je patrné z toho, že byl ochoten položit život, než aby popřel pravdu. A kdo by nebyl inspirován životem 2000 mladých synů Helamana, kteří učili a svým postojem projevili, že je potřeba se s odvahou řídit učením rodičů a být cudný a čistý. Snad všechny tyto zprávy z písem završuje příklad Moroniho, který měl odvahu vytrvat ve spravedlivosti až do samotného konce. I v životě proroka Josefa Smitha bychom našli bezpočet příkladů odvahy. Jeden z nejdramatičtějších se stal v době, kdy byl Josef s dalšími bratřími v řetězech držen v nedostavěné chatě v blízkosti soudní budovy v Richmondu ve státě Missouri. Parley P. Pratt, který byl jedním ze zadržovaných, popsal jednu konkrétní noc takto. Cituji. Leželi jsme jakoby ve spánku a když odbyla půlnoc, naše uši a srdce byly sužované bolestí, protože jsme po několik hodin poslouchali oplzlé žerty, ohavné klení, strašlivé rouhání a špinavou řeč svých dozorců. Konec citátu. Starší Fred pokračoval, naslouchal jsem tomu, až jsem byl natolik znechucen, šokován, zděšen a natolik naplněn duchem rozhorčené spravedlnosti, že jsem se sotva ovládal, abych nepovstal a stráže ostře nepokáral. Ale nic jsem neřekl, ani Josefovi, ani nikomu jinému, ačkoliv jsem ležel vedle něj a věděl jsem, že je vzhůru. On náhle povstal a promluvil jakoby hlasem hromu, nebo jako řvoucí lev. A pronesl, nakolik se vzpomínám, tato slova. Ticho! Ve jménu Ježíše Krista vás kárám a přikazuji vám, abyste byli zticha. Nebudu žít už ani minutu a naslouchat takovým řečem. Přestaňte takto mluvit, jinak vy nebo já okamžitě zemřeme. Konec citátu. Josef stál vzpřímeně v ohromující vznešenosti, jak to popisuje starší Pred. Byl spoután a neozbrojen a přesto byl klidný a důstojný. Podíval se na třesoucí se stráže, které se stáhly do rohu místnosti nebo se choulili u jeho nohou. Tito zdánlivě nenapravitelní muži se omluvili a dál již nic neříkali. Ne všechny skutky odvahy přinášejí takové působivé nebo okamžité výsledky, ale všechny přinášejí duševní klid a vědomí toho, že jsme se postavili za právo a pravdu. Je nemožné stát zpříma, když člověk zapustí kořeny v tekoucím písku populárních názorů a uznání. Abychom se dokázali pevně a odhodlaně držet toho, o čem víme, že je správné, potřebujeme odvahu Daniela, Abinadiho, Moroniho nebo Josefa Smitha. Ti měli odvahu dělat nikoli to, co bylo snadné, ale to, co bylo správné. My všichni budeme čelit strachu a obavám. Zažijeme výsměch a setkáme se s protivenstvím. Mějme odvahu vzdorovat společenským kompromisům, odvahu stát za zásadou. Právě odvaha, nikoli kompromis, přináší úsměv Božího schválení. Odvaha se stává hodnotnou a smysluplnou ctností. Chápeme-li ji nejen jako ochotu hrdině zemřít, ale také jako odhodlání správně žít. Zatímco jdeme kupředu a snažíme se žít tak, jak máme, budeme nepochybně získávat pomoc od Pána a můžeme nalézat útěchu v jeho slovech. Mám rád jeho slib zaznamenaný v knize Josue. Nenechám tebe samého, aniž tě opustím. Posilni se a zmužile se měj, neboj se ani lekej, nebo s tebou jest Hospodin Bůh tvůj, kamž se koli obrátíš. Milovaní bratři, kéž s odvahou svého přesvědčení prohlašujeme s apoštolem Pavlem, nestydím se za evangelium Kristovo. A kéž se pak s toutéž odvahou řídíme Pavlovou radou. Buď příkladem věrných v řeči, v chování, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě. Katastrofické konflikty přicházejí a odcházejí, ale válka vedená o duši lidí pokračuje bez ustání. Jako zvuk polnice se nese slovo Páně určené vám, mně a nositelům kněžství, ať jsou kdekoliv. Pročež nechť každý muž se učí povinnostem svým a nechť se učí jednati v úřadu, do něhož je určen, ve vší píli. Konec citátu. Pak budeme, jak prohlásil apoštol Petr, královské kněžstvo, sjednocené v záměru a obdařené mocí z výsosti. Kéž odsud dnes večer každý odchází s odhodláním a odvahou říci tak, jako Job zastará. Dokud dýchati budu, neodložím upřímnosti své od sebe. Aby tomu tak bylo, o to se s pokorou modlím ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Our Father in heaven.
Drahý nebeský Otče, jsme moc vděční za dnešní večer, za to, že jsme se mohli účastnit toto shromáždění, za slova, která jsme slyšeli a za písně. Pocítili jsme tvou přítomnost a děkujeme ti za to. Modlíme se, abychom měli odvahu, o kterou nás žádal prezident Monson, odvahu projevit zájem o druhé, odvahu účastnit se znovuřízení, odvahu být kněžským hrdinou. Modlíme se o tuto odvahu. Modlíme se, abychom odešli z toho shromáždění a mluvili o tom, co jsme slyšeli, abychom o tom přemýšleli. A abychom díky tomu byli silnější. Modlíme se za ty, kteří trpí. Modlíme se o to, abys pamatoval na jejich potřeby. Abychom pamatovali na jejich potřeby s kněžskou mocí. Aby tvé dílo šlo kupředu a naplnilo celou zemi ve jménu Ježíše Krista. Amen.